Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Chișinăul a ajuns la un acord cu Gazprom cu privire la continuarea livrărilor de gaze după mai bine de o lună de tensiuni. Contractul nou a fost semnat pentru următorii 5 ani. Cum s-au format datoriile Moldova-Gaz față de Gazprom? Soluția pe care o recomandă țările Baltice Republicii Moldova este independența energetică față de Rusia, declară Europei Libere președintele Comitetului de Politică Externă din Parlamentul Letoniei, Richard Colts, și pregătiri pentru alegeri cu final previzibil în regiunea transnistreană. Aceste și alte subiecte le vom discuta în următoarea jumătate de oră. Pentru început însă, o sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Vicepremierul Andrei Spânu a anunțat că Republica Moldova va plăti pentru gaze 450 de dolari pentru 1000 de metri cubi în luna noiembrie, potrivit înțelegerii pe care a încheiat-o cu compania rusă de stat Gazprom. Demnitarul a mai scris că protocolul semnat nu prevede nicio condiționalitate politică și nu pomenește regiunea transnistreană în niciun fel. În ceea ce privește datoria formată la Moldova Gaz pentru consumul malului drept al Republicii Moldova, care împreună cu penalitățile se ridică acum la 709 milioane de dolari, urmează să se facă un audit independent a acestei datorii anul viitor, în 2022, iar ulterior vor avea loc negocieri pe marginea calendarului de achitare. Una din fruntașele Partidului Comunist din regiunea transnistreană, Nadejda Bondarenko, a organizat un pichet singular la Tiraspol, cerând înregistrarea liderului formațiunii Oleg Horjan în cursa electorală pentru alegerile așa zise prezidențiale, care vor avea loc în regiunea separatistă pe 12 decembrie. Este al patrulea pichet de acest fel organizat de Bondarenko în ultima lună. Liderul comuniștilor transnistreni, Oleg Horjan, se află al treilea an în închisoare după ce a organizat un protest pașnic la Tiraspol. Acesta a declarat că nu recunoaște legitimitatea sentinței emise de instanțele transnistrene nerecunoscute internațional, motiv pentru care consideră că poate candida la alegerile pentru șefia regiunii separatiste. Așa zisele alegeri prezidențiale din regiunea transnistreană au un final previzibil din start, în condițiile în care întreaga mașinărie propagandistică și resursa administrativă lucrează în favoarea actualului lider transnistrean Vadim Krasnosilski, care candidează pentru un al doilea mandat. Ceilalți trei concurenți sunt foarte puțin cunoscuți și nu au nicio posibilitate de a-și organiza o campanie electorală reală. Un festival al vinului și strugurilor a avut loc sâmbătă la Tighina. Evenimentele publice nu au fost anulate în regiunea transnistreană, chiar dacă statisticile o plasează pe primul loc în Republica Moldova în privința incidenței îmbolnăvirilor de COVID-19, iar rata de vaccinare este în jur de doar 24%. Marea majoritate a participanților la festivalul vinului de sâmbătă, inclusiv liderul regiunii Vadim Krasnosilski și soția acestuia, nu au purtat măști de protecție. Regiunii transnistrene revin o treime din noile cazuri de îmbolnăvire de COVID-19 din statistica Republicii Moldova. Săptămâna trecută în stânga Nistrului au fost înregistrate în jur de 500 de cazuri noi pe zi. Mai mult de 3 sferturi din aceste cazuri sunt persoane nevaccinate. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. Prețurile europene la gaze s-au micșorat joi după ce președintele rus Vladimir Putin a ordonat șefului Gazprom Alexei Miller să pompeze gaz în depozitele din Europa, relatează Associated Press. 40% din importurile de gaze ale Uniunii Europene provin din Rusia și, potrivit Associated Press, unii politicieni europeni au acuzat Rusia că a încetinit deliberat livrările de gaze pentru a face presiune asupra Germaniei și Uniunii Europene pentru a grăbi aprobările regulamentare pentru noua magistrală Nord Stream 2, terminată recent. Guvernele a 18 state care fac parte din Coaliția pentru Libertatea Presei, între care Ucraina și Statele Unite ale Americii, au semnat joi o declarație în apărarea libertății mass media în Rusia. În textul publicat vineri pe site-ul Departamentului American, se spune că Rusia suprimă tot mai mult accesul cetățenilor săi la presa independentă, introducând anul trecut cerințe oneroase de etichetare pentru așa numiții agenți străini media. Zeci de jurnaliști și instituții de presă au fost etichetate în ultimele 4 luni de către autoritățile ruse drept agenți străini, iar 10 jurnaliști se află în închisoare în prezent în Rusia doar pentru că își fac meseria. Declarația finală a summitului grupului celor 20 de la Roma include un angajament de compromis privind schimbările climatice. Șefii de state și de guverne ai celor mai dezvoltate 20 de țări din lume s-au angajat să limiteze încălzirea globală la 1,5 grade Celsius și nu la 2 grade, cum era obiectivul inițial. Agențiile de informații americane spun că s-ar putea ca niciodată să nu poată ajunge la o concluzie corectă dacă COVID-19 s-a răspândit prin transmitere de la animal la om sau printr-o scurgere dintr-un laborator de cercetare. Biroul Directorului de Informații Naționale din Statele Unite a declarat într-un raport desecretizat emis vineri că o origine naturală și o scurgere de laborator sunt ambele ipoteze plauzibile pentru modul în care virusul a infectat pentru prima dată oamenii. Numărul de decese pe plan global legate de COVID-19 a ajuns săptămâna trecută la 5 milioane de oameni. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
În regiunea transnistreană este întoi campania electorală pentru așa numitele alegeri a liderului regiunii, funcție care este deținută în prezent de Vadim Krasnoselski și care ar mai vrea un mandat pentru următorii 5 ani. Scrutinul este programat pentru 12 decembrie. Într-un climat de reprimare totală a tuturor vocilor critice și a oricăror manifestări de nemulțumire din societate, campania electorală pare mai degrabă o piesă cu final cunoscut din start de toată lumea. Toată presa din regiune consacră spații ample activităților și declarațiilor de zi cu zi ale liderului regiunii, fără să acorde vreo atenție celorlalți concurenți. În acest moment există formal 4 concurenți pentru funcția de așa numit președinte al Transnistriei, dar și un al 5-lea candidat, liderul comuniștilor din regiune, Oleg Horjan, care este al 3-lea an în închisoare pentru organizarea unui protest pașnic. Oleg Horjan consideră că detenția sa este ilegală și decizia unei instanțe din regiune, nerecunoscute pe plan internațional, nu-i poate limita dreptul de a candida în alegeri. Vadim Krasnoselski este reprezentantul partidului Obnovlenie, care controlează puterea executivă și legislativă din regiunea separatistă și care este emanația politică a holdingului Sheriff, considerat a fi stăpânul de facto al regiunii, holding cu afaceri în practic toate domeniile economiei. Niciun reprezentant al opoziției nu a intrat în legislativul ales la sfârșitul anului trecut. Liderii opoziției și vocile critice din societatea civilă sunt persecutate penal și administrativ. Unii au fost închiși, iar alții rămân și acum în închisoare. În consecință, Vadim Krasnoselski este susținut de întreaga mașinărie administrativă de la Tiraspol, de structurile de forță și de sistemul judecătoresc. Krasnoselski nu a făcut public un program concret cu care ar candida pentru cel de-al doilea mandat, dar din declarațiile sale este clar că scopul este menținerea stării de lucruri actuale din regiune, protejând monopolul șerifului și declarând dorința de a se apropia politic și mai mult de Rusia, dar în același timp de a continua comerțul cu Uniunea Europeană, direcție în care regiunea transnistreană exportă în jur de 70% din produsele sale. Al doilea concurent care și-a declarat înscrierea în cursă este politologul Anatolii Dirun, directorul Școlii de Studii Politice de la Tiraspol. Corespondentul nostru la Tiraspol, Sergei Ursul, transmite că în trecut Anatolii Dirun a oferit consultanță politică partidului Obnovlenie. Dirun pune accent pe necesitatea demonopolizării regiunii, susținând că afacerile se pot dezvolta sănătos doar atunci când există concurență economică. Au fost și voci care au afirmat că candidatura lui Anatolii Dirun este un proiect electoral aprobat chiar de actuala administrație transnistreană pentru a crea iluzia existenței unei alternative și a unei concurențe reale pentru aceste alegeri. Al treilea concurent este inginerul Nicolae Malășev, reprezentantul comitetului locativ al blocului 189 din Tiraspol, din strada Kutuzov. În videoul de lansare în campanie, acesta afirmă că a fost înaintat de locuitorii cartierului Octiabrski, unde se află blocul respectiv. Nicolae Malășev îi îndeamnă pe locuitorii regiunii prin rețelele de socializare să-i transfere bani pentru a putea organiza campania electorală. Al patrulea concurent este Sergei Pânzar, un locuitor al orașului Hârtop din raionul Grigoriopol, o persoană necunoscută publicului larg. În dosarul depus la autoritatea electorală se spune că acesta este ales local în Consiliul Orășenesc Grigoriopol. Liderul comuniștilor din regiune, Oleg Horjan, care este în închisoare, fiind condamnat la 4 ani și 5 luni de detenție după organizarea unui protest pașnic la Tiraspol, a declarat că și el vrea să participe la aceste alegeri. Chiar dacă legislația din regiune interzice persoanelor condamnate să candideze, Horjan susține că decizia instanței de la Tiraspol este una ilegală și, în consecință, dreptul său de a concura pentru o funcție publică nu poate fi limitat. Încă pe 13 septembrie, Horjan a trimis la Comisia Electorală pachetul de documente pentru înregistrarea în calitate de candidat, dar după o lună, autoritatea electorală declara că nu a primit nicio cerere. Adepții lui Horjan susțin că pachetul de documente a fost furat de reprezentanții puterii. Pe 11 octombrie, Horjan a trimis prin intermediar încă o dată pachetul de documente pentru înregistrare în cursă. Într-o declarație publicată pe Facebook, Horjan a punctat principalele sale teze electorale. Citez, vom elibera Transnistria de această tumoare canceroasă, adică de holdingul șerif. Vom curăța puterea de pionii șerifului. Îi vom elibera din închisori și lagăre pe toți cetățenii care sunt ținuți acolo ilegal. Vom permite businessului să lucreze și să se dezvolte normal. Vom transforma Transnistria într-o republică modernă, civilizată și de drept, se spune în postarea de pe rețelele de socializare. Legislativul de la Tiraspol a anulat acum câțiva ani pragul electoral pentru alegeri, după ce prezența la urne a scăzut constant și a înregistrat minime istorice. Astfel, pentru a nu risca pe viitor ca alegerile să fie invalidate din lipsă de votanți, pragul a fost anulat și orice scrutin este considerat valabil, oricât de slabă ar fi prezența la urne. Una din fruntașele Partidului Comunist din regiunea transnistreană, Nadejda Bondarenko, care este și redactorul șef al publicației de partid Adevărul Transnistriei, a organizat de 4 ori în ultima lună pichete singulare la Tiraspol, cerând înregistrarea lui Oleg Horjan în cursa electorală. Aceasta a declarat corespondentul nostru la Tiraspol, Sergei Ursul, că este conștientă că se expune riscului de a fi arestată, dar susține că își va apăra cauza până la capăt, mai ales că copiii ei sunt mari și sunt în afara regiunii. Nadejda Bondarenko. Pachetul de documente pe care Oleg Horjan le-a trimis din închisoare cel mai probabil nici nu a ajuns la Comisia Electorală. Cel mai probabil acestea nici nu au ieșit dintre zidurile închisorii. Eu am trimis mai târziu același set de documente prin scrisoare recomandată și am primit confirmare că documentele au ajuns la Comisia Electorală. Dar nu avem încă niciun răspuns, nici pozitiv, nici negativ. Suntem pur și simplu ignorați, la fel cum au fost ignorate și primele două pichete. Iar la al treilea probabil că le-au cedat nervii și a venit miliția. Au venit doi milițieni care habar nu aveau ce să facă cu mine, pentru că am ales un loc care să fie la o distanță mai mare de 30 de metri de clădirea Comisiei Electorale. Farmecul pichetelor singulare este că, în conformitate cu legislația, acestea nu necesită aprobări, pentru că la noi acum nu sunt aprobate niciun fel de acțiuni publice altele decât cele oficiale. Și nu doar în cazul meu, sunt persoane absolut apolitice care au vrut să organizeze tot felul de activități, de exemplu un spectacol cu costume, și au primit refuz sub pretextul că este COVID. Atunci când cei de la putere vor să organizeze evenimente, COVID-ul nu este o piedică, iar altora nu li se permite. Însă în cazul unui pichet singular nu este nevoie de mulți oameni. Plus că nu aș vrea să implic și pe alții în acest protest, mai ales după evenimentele din 2 iunie 2018, când a fost meeting-ul după care a fost arestat Oleg Horjan. În cazul pensionarilor, consecințele s-au redus la achitarea amenzii, deși și asta pentru mulți dintre ei a fost o problemă cu pensiile lor foarte mici. Tinerii însă care au fost arestați au fost ținuți pe timp de caniculă câte 10-14 zile într-un subsol, fără niciun motiv. Și chiar și mai grav este faptul că, după aceasta, ei nu reușeau să se angajeze. Mulți dintre ei au fost nevoiți să plece din regiune. Nu-i lua nimeni la lucru, pentru că majoritatea companiilor aparțin șerifului și se pare că au o bază de date comună. Și imediat li se spunea, a, ești adeptul lui Horjan, nu ai voie să lucrezi aici. Reprezentanții puterii de la Tiraspol au anunțat că dosarele penale care au fost deschise pe numele dumneavoastră anterior au fost închise. De ce credeți că s-a făcut acest lucru?
Знаете, я почему не объявляла это?
Да, așa este, dar despre închiderea acestor dosare nu am scris în ziarul nostru, pentru că nu mă grăbesc să mă bucur și să aplaud înainte de vreme. Admit că ei pur și simplu au decis să se comporte mai liniștit înainte de alegeri, iar după nimeni nu îi împiede că se reia aceste dosare penale dacă vor dori să facă acest lucru. Noi acum avem o legislație foarte interesantă. Au apărut acolo o mulțime de articole. Eu cu greu reușesc să monitorizez toate modificările la codul penal. În codul penal a apărut celebrul articol cu privire la jignirea președintelui, iar noțiunea de jignire poate presupune orice. Acum, de exemplu, pe rețelele de socializare, toată lumea îl numește pe Vadim Krasnoselski cu ironie Sasha sau Alexandru. De ce? Este foarte simplu. Unul dintre deputații ruși din Duma a fost rugat să-l susțină pe Vadim Krasnoselski, însă acel deputat i-a încurcat numele și l-a numit Alexandru. Și asta a devenit un fel de exemplu de indiferență din partea acelui deputat. Cât de indiferentă trebuie să fie Transnistria și problemele ei dacă nu a reușit nici măcar să rețină numele președintelui. Nadejda Bondarenko, redactorul șef al publicației Partidului Comuniștilor din regiunea transnistreană. Corespondenții noștri în stânga Nistrului au stat de vorbă cu oamenii întâlniți pe stradă la Tiraspol și Bender, întrebându-i cum i-a afectat criza energetică prin care trece acum Republica Moldova.
Я думаю, что нас обойдет это все, потому что я смотрела не вчера, позавчера российский канал, и там было сказано, что Россия согласна простить Молдове вот этот долг, только не обижать Приднестровье. И я этому верю. И хочу поверить, что так будет хорошо. У нас и так вот эта вот пандемия, нам еще этот газ отберут, ну тогда лучше.
Если с газом начнутся проблемы, мы здесь будем потихонечку умирать. А если у нас будет газ, то будет все хорошо. Кто спасет нас в этой ситуации, я не знаю. Я рассчитываю только сам на себя и на свой котел и так далее, отопление. Да, дрова стоят денег, придется зарабатывать больше денег, чтобы отапливать дом.
Меня не тревожит ничего. Подорожает, если ничего. Ничего страшного. Я слышала, что подорожает, да, так. Я не слышала, что не будет вообще. Электричество есть, камины, дуйки.
Ну, я не знаю, как бы, в чем мы виноваты. Что мы зимой останемся без газа. Это сложная ситуация, потому что еще при ковиде, а ковид, он как бы тоже от холодов как-то, по-моему, зависит. Чтобы не заболели как-то на это. Ну, я думаю, что будет все хорошо. Обычно такие ситуации уже похожие, по-моему, на Украине были. Они как-то разрешались все-таки. У нас отношения с Россией более-менее такие положительные. Я думаю, все будет хорошо.
С одной стороны, у нас были проблемы в 2009 году, когда Украина с Россией не договорились, нас на пару дней перекрыли газ. Сейчас, как будет, честно говоря, конечно, мы зависим от того, будет ли перекрыта газотранспортная система ветка украинская. Ну, надеюсь, что мы договорятся. Готов не будет никто. Будет готов тот, у кого дрова запасены.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, Chișinăul a ajuns la un acord cu concernul rus Gazprom cu privire la continuarea livrărilor de gaze, după mai bine de o lună de tensiune în care Chișinăul s-a asigurat de sprijinul Uniunii Europene pentru diversificarea surselor de gaze și chiar a cumpărat anumite cantități din Polonia, Olanda, dar și din Ucraina. Contractul nou a fost semnat pentru următorii 5 ani. Reprezentanții Gazpromului susțin că Republica Moldova, malul drept al Nistrului, are o datorie de peste 700 de milioane de dolari către concernul rus, în timp ce malul stâng o datorie de 10 ori mai mare. Dar în negocierile cu reprezentanții noi guvernări, partea rusă a insistat pe achitarea timp de 3 ani anume a datoriei malului drept. Această componentă a datoriei s-ar fi acumulat din 1994 și este contestată atât de vicepremierul moldovean Andrei Spânu, cât și de cei mai mulți dintre experți. Dar cum și de unde s-au format datoriile Moldovagaz, companie care are ca acționar majoritar chiar Gazpromul? Valentina Basiul a căutat răspuns la această întrebare.
Contabilizarea datoriilor pentru regiunea separatistă transnistreană și ale consumatorilor de pe partea dreaptă a Nistrului este realizată de Moldovagaz. Această companie, fondată în anul 1998, în care Gazprom deține pachetul majoritar, mai sunt acționari, guvernul moldovean și reprezentanța gazieră de la Tiraspol. Componenta de restanță atribuită malului drept ar reprezenta datorii la centralele termoenergetice acumulate de-a lungul anilor, pe vremea când tarifele la căldură erau stabilite de consiliile locale în baza unor decizii politice. Totodată, datoria atribuită Chișinăului conține și decalaje dintre prețul de piață a metanului și tarifele achitate de consumatorii finali. În structura restanței, o bună parte o reprezintă penalitățile, așa cum prezintă lucrurile Gazpromul. Expertul Sergiu Tofilat a publicat mai multe studii în care susține că Gazprom ar fi majorat artificial datoriile atribuite Chișinăului, motiv pentru care el pune la îndoială contabilitatea Moldova Gaz și cere un audit independent. Mai ales că această companie nu a fost verificată de la momentul fondării de nicio instituție de stat, accentuează Sergiu Tofilat.
În total am putea vorbi de vreo 200 de milioane de dolari care Moldova Gaz le-ar putea recupera de la datornici. Tot și peste 200 de milioane de dolari, apare întrebarea, dar cum s-a format această datorie? E formată din cauza fraudelor care au avut loc la Moldova Gaz și utilizării neraționale a banilor care erau destinați pentru plata gazului. Vorbim de fraude, poftim, luăm exemplu cele patru hotărâri ANRE emise în 2012, cum Moldova Transgaz, filiala Moldova Gaz, cumpăra conducte din Ucraina prin Cipru la 5 prețuri. Materialele toate transmis la procuratură, a clasat dosarele. Deci întrebarea e că Moscova, prin Gazprom, tolera corupția la Moldova Gaz, banii ajungeau la polițienii moldoveni și polițienii moldoveni închideau ochii la liberalizarea pieței gazelor, la implementarea pachetului 3, la diversificarea surselor. Fiecare își avea interesul lui.
Partea rusă a insistat și în trecut ca Republica Moldova să plătească diferite datorii acumulate, menționează Sergiu Tofilat. Așa au fost cedate parte din gazoduct către Gazprom, doar că Moscova ar fi trișat stingând datoriile regiunii separatiste în locul datoriilor atribuite malului drept, consideră Sergiu Tofilat.
Vorbim aici de cambiile sau obligațiile de stat emise de guvernul Moldovei în 98, din 140 de milioane de dolari a noștri, 131 de milioane Gazprom le-a utilizat stângă datoria malului stâng. În 2000, același lucru, din 90 de milioane de dolari a malului drept, peste 60 de milioane, Gazprom a stins datoria Transnistriei. Constituirea Moldova Gaz, noi le-am cedat Gazpromului 50% din acțiuni, ei trebuiau să ne stingă o parte din datoria la gaz. Ei au stins în 2001, iarăși datoria malului stâng.
Expertul în energetică de la Institutul Viitorul Ion Muntean spune că de vină pentru acest gem de probleme energetice sunt politicienii care s-au perendat la guvernare în cei 30 de ani de independență. Ei nu au avut voință politică să iasă din acest cerc vecios, menționează expertul. Dimpotrivă, au continuat să accepte cedări față de Gazprom. Chișinău poate asigura livrări doar pentru consumatorii de pe malul drept al Nistrului. Mai cu seamă în condițiile în care consumatorii din regiunea transnistreană, fiind vorba întâi de toate de giganții industriali, continuă să acumuleze datorii, despre care unii experți spun că în realitate este o metodă de finanțare indirectă a separatismului de către Federația Rusă. Ion Muntean de la IDIS Viitorul.
Alta este problema cum o să fie perceput lucrul ăsta de către administrația de la Tiraspol și să nu vină ca răspuns la situația dată cu reducerea sau stoparea livrărilor de energie electrică. În cazul în care se pune deschis problema asigurării cu gaze naturale a centralei termoelectrice de la Cuciurgan. Concluzia pe care mi-o fac eu la ziua de astăzi este că probabil cineva și-a dorit ca aceste probleme să le avem permanent pentru a menține niște pârghii sau pentru a face Republica Moldova vulnerabilă în situațiile în care ar decide să schimbe vectorul politic.
Ion Muntean la fel consideră că este necesar să fie clarificate toate aceste probleme legate de datorii, să fie realizat un audit extern și să înceapă un capitol nou în relația cu Federația Rusă. Anume, aceste doleanțe le exprimă și guvernul PAS în negocierile cu partea rusă. Vicepremierul Andrei Spânu a declarat că partea moldoveană nu va semna niciun angajament fără un audit extern și o clarificare a situației datoriilor. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Soluția pe care o recomandă țările Baltice Republicii Moldova este independența energetică față de Rusia, declară într-un interviu cu Diana Reileanu, președintele Comisiei de Politică Externă din Parlamentul Letoniei, Richard Kols. Zilele trecute la Chișinău s-au aflat președinții comitetelor pentru afaceri externe din cadrul parlamentelor țărilor baltice pentru a asigura guvernul de la Chișinău de sprijinul partenerilor occidentali. Vizita are loc pe fundalul anunțului Uniunii Europene că va oferi Republicii Moldova 60 de milioane de euro ca să facă față actualei crize de aprovizionare cu gaze naturale. Președintele comitetului pentru afaceri externe din cadrul parlamentului letone, Richard Colts, a declarat că actuala criză are un clar substrat politic și că pe termen lung va avea consecințe nefaste inclusiv asupra Gazpromului și Federației Ruse.
I guess the energy crisis is not just only question about Moldova. It's actually the question of the whole EU. The European Union and its neighborhood, immediate neighborhood.
Criza energetică nu vizează doar Republica Moldova, a afectat Uniunea Europeană și țările din imediata vecinătate, ce nu au surse proprii de gaze. Țările baltice au fost foarte vocale în ultimii ani în ceea ce privește reducerea dependenței de Federația Rusă, pentru că am văzut că actualul regim de la Moscova a utilizat subiectul energetic pentru a pune presiune pe țările democratice. Și noi, țările baltice, am fost dependente de gazul rusesc imediat ce ne-am obținut independența. În ultimii 10 ani am fost foarte focusați pe reducerea acestei dependențe. Nu cred în coincidențe. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în ultimul timp pe continentul european, vedem că totul a pornit de la proiectul Nord Stream 2. Noi ne-am opus de la început acestui proiect pentru că amenință nu doar securitatea noastră energetică, dar și pe cea a țărilor din vecinătate, în special Ucraina. Am spus din start că este un instrument politic și nu un proiect economic și că va crește dependența de gazul rusesc, deci trebuia oprit. Speram că, odată cu schimbarea administrației de la Washington, vor fi întărite sancțiunile împotriva acestei construcții. Însă, în luna mai, Statele Unite au renunțat la sancțiunile asupra conductei pentru a îmbunătăți relațiile cu Germania. Lucrurile au evoluat rapid și în octombrie conducta a devenit funcțională. Acum vedem consecințele. Gazpromul a diminuat livrările de gaze, invocând diverse motive. O recentă declarație a președintelui Vladimir Putin a fost că, dacă vor fi eliminate toate obstacolele, astfel încât Nord Stream 2 să fie complet operabil, Uniunea Europeană poate obține gazul de care are nevoie în doar 24 de ore.
More or less gonna take off all the obstacles for Nord Stream 2 to become fully operational, Europe can get gas in 24 hours like this.
Deci dumneavoastră sugerați că toată această criză are un substrat politic.
Absolutely, and I think it's also the case of Moldova. Absolutely. I mean,
absolut. Și cred că aceeași problemă este și în cazul Republicii Moldova. Știm, capacitatea conductei ce tranzitează Ucraina era de aproape 100 de miliarde de metri cubi, iar Nord Stream 1 are o capacitate de 50 de miliarde, la fel și Nord Stream 2. Deci vorbim de aceeași cantitate ce putea fi livrată prin Ucraina spre Europa. Bineînțeles că este o lovitură directă asupra economiei Ucrainei. Vedem că Statele Unite și Germania au fost de acord să sprijine financiar Kievul pentru a-i compensa pierderile. Vorbim de 2 miliarde de euro. În cazul Republicii Moldova, țara ar avea nevoie de 1 miliard de euro pentru a avea suficient gaz un an de zile. Apreciez și aplaud decizia Comisiei Europene de a oferi 60 de milioane de euro țării, care va permite gestionarea crizei pentru o anumită perioadă de timp. Însă întrebarea e, ce soluție are Republica Moldova pe termen lung? Deci Uniunea Europeană ar trebui să ia în considerare și acest aspect. Știu că guvernul de la Chișinău a trimis o delegație de experți și negociatori la Sankt Petersburg pentru discuții cu Gazprom. În prezent sunt mai multe speculații în presă.
Da, cotidianul Financial Times făcea trimitere zilele trecute la surse ce susțineau că Gazprom ar fi propus Republicii Moldova să-și ajusteze acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană în schimbul unui preț mai mic la gaze. Federația Rusă a negat aceste declarații.
Exactly. I will not be naive.
Exact. Însă eu nu aș fi naiv. Când vorbim de actuala guvernare de la Moscova, o asemenea abordare îi este caracteristică.
Pe de altă parte, când ești un stat puternic și ai parteneri puternici, îți este ușor să negociezi cu Gazpromul. În cazul Republicii Moldova, vorbim de un stat mic, dependent, cu o guvernare nouă. Deci ce șanse ai să negociezi în aceste condiții cu Gazpromul fără concesii?
You're not alone. And that is, I mean, the very close consultations with the European Commission that...
În această situație pot să vă spun doar că nu sunteți singuri. În prezent, autoritățile moldovene duc discuții și tratative apropiate cu Uniunea Europeană, deci mesajul e foarte clar că nu vă vom lăsa de unii singuri. Până în prezent, guvernele precedente aveau legături directe la Kremlin și puteau accesa oferte favorabile în condiții ce ridică semne de întrebare, cu prețul ignorării integrării europene, bună oară. Bineînțeles că este greu să negociezi în aceste condiții. Cu siguranță vom ieși din această situație. Însă Republica Moldova trebuie să se gândească de pe acum să-și diversifice sursele de energie, cum să construiască noi interconectări pentru a reduce dependența de gazul rusesc. Pe de altă parte, aceste jocuri ale Federației Ruse sunt cu dublu sens și pentru ei. De ce? Pentru că, pe termen scurt, vor obține o anumită influență. Însă, pe termen lung, nu fac decât să întărească alte state din punct de vedere energetic, nu doar Republica Moldova, dar și pe alții. Deci, cu toții ne dăm seama că nu sunt niște parteneri onești pe care ne putem baza, ceea ce reprezintă un minus pentru Gazprom și pentru veniturile în bugetul Federației Ruse. Deci, în acest caz, cuțitul e cu două tăișuri.
If they think that, you know, they're cutting in one way, it cuts both ways. You know, knife that with two sharpened sides.
Richard Kolz, președintele Comisiei de Politică Externă din Parlamentul Letoniei. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.